Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Yoqub maktubida aytilgan: "Otamiz Xudoga ma'qul tushadigan din-diyonat, poklik va benuqsonlikni talab qiladi." Ya'ni yetim-yesirlarni qayg'uli kunlarda yo'qlab borishimiz lozim. Xudo sevgisi bizni ochlarni to'ydirish, qashoqlarni kiyintirish, kuchsizni himoyalash va suv toshqini, yer qimirlash, epidemiya va urushlardan aziyat chekkanlarga yordam berishga chaqiradi. Shuningdek, Isoga bo'lgan iymoni uchun aziyat chekkanlarga yordam va dalda berish ham kiradi. 3. Dunyo mamlakatlarida amalga oshiriluvchi ta'lim va tibbiyot dasturlari boshida doimo jamoat turgan. Biz avvalgiday bunday xildagi faoliyatga muhtoj bo'lgan mintaqalarda bu tashabbuslarni davom ettirishimiz kerak. Juda ko'p hollarda hamdardlikka muhtojlarni izlashda uzoqqa ketishni hojati yo'q. Har bir shaharda insonparvarlik yordamiga muhtoj kambag'allar yashaydigan tumanlar mavjud. Bunday kimsalar haqida qanchalar o'ylanamiz? Ularga yordam berishga qanchalar tayyormiz? Ular uchun biz nima qila olamiz? Biz dunyo ehtiyojiga qarasak, dovdiraganimizni sezamiz. Sayyoramiz aholisi yiliga 9 million kishi tezligida o'syapti. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish o'sib kelayotgan aholi ehtiyojini bazo'r qondiryapti. Agarda qayerdadir tabiiy ofat sodir bo'lishi natijasida shubhasiz mahsulotlarning yetishmasligi va ochlik tashrif buyuradi. Spid, sil va boshqa shu singari kasalliklar atrof muhit ifloslanishi bilan birga asta-sekin odamlar sog'lig'ini asosan kambag'al davlatlarda barbod qiladi. Masxiylar nima qilishi mumkin? Masxiycha insonparvar jamiyatlar o'zining mablag' fondini oqilona taqsimlashi va Xudo homillarga qanday va nima uchun mablag' berishini ko'rsatish uchun ibodat qiling. Doimo ham mahsulot yoki pul kerak bo'lavermaydi. Ba'zan ruhiy yetakchilarni tayyorlash va ularni Xudo kalomi bilan qurollantirish ancha dolzarb bo'lib hisoblanadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.